Dear brothers and sisters,
minahal kong mga kaigsoonan, ako nakatuan sa pagkatuan sa pag-ampo. Salamat sa litra nga A, sa litra nga B, sa litra nga C. Ang pag-ampo sa bata nagpadayon. Salamat sa mga litra nga X, Y, Z. Minahal nga lang itong amahan. Salamat sa numero uno. Sa numero dos. Ama, tutudlo sa primary na balaka. Apan naghulat. Ang bata, mingon. Salamat sa numero 5, sa numero 6. O salamat sa akong magtutulo sa primary. Siya lamang ang tao nga misugot ka na ako, nga humanon ang akong pag-ampo. Ang langitong amahan, maminaw sa pag-ampo sa matagbata. Wala ikinutuban nga gukma, nag-awhag siya nato sa pagto, pagkasakop diha sa pakigsaad. Kini nga kalibutan, puno sa mga butang ng makapailan, daghan kayo, temporaryo, o artificial. Kung natong ibaliwala ang makailan ng mga dagway, ang pagpakaroon ingnon sa impormasyon sa internet, kita maghandom o dugan pang madanihong panagway, ang relasyon ng daklit o temporaryo. Dunay paagi sa pagbuntog na ining mga butanga. Kung kita musunod sa dako ang mga sugo sa Diyos sa paghigugma kaniya, o na itong naglibot ka na ito, pinaagi sa pagkiksaad, kita mubuhat ingon na iyang anak. Ang karaang paradox nagpabilin paghapon nga tinuod sa pagkawala sa itong kalibutanong pinaagi sa pagsakaw sa pagkiksaad. Gawas nun, og buhi, og naghulagway sa atong importante nga relasyon. Ang pagkasakop sa pakiksaad mao ang pagtuman sa ligdo nga mga saad na to sa Diyos, og sa usag-usa. Pinagi sa sagrado nga mga ordinansa nga nagdapit sa gahom sa Diyos. Kung kita makiksaad sa atong pagkatao, kita mahimong mas labaw pa kaysa karon. Pagkasakop sa pakiksaad, makatag na ito, og dapit, kasaysayan, kapasidad nga mamahimo. Kini makaplambo og pagtuo sa kinabuhi og kalawasan. Balaan nga mga pakiksaad, mahimong tinubdan sa gugma, alang og gikan sa Diyos, og sa ingon alang sa uban og sa usag-usa. Ang Diyos, ang langitong amahan, mas labaw nga nahigugma ka nato, og nakailan nato, og nahigugma. Ang hugot nga pagtuo kang Hesukristo, og personal kausaban, makahatag og kaluoy, grasya, kapasayloan. Kini mo hupay sa nasakitan, nag-inusara, injustisya sa atong pagkamortal. Tungod kay siya Diyos, ang atong langitong amahan, gusto nga siya mudawat sa manununggasa, yung hingpit nga kalipay, yung kinabuhing dayon. Ang atong Diyos, mao ang Diyos sa pakiksaad, pinagi siya ang kinaiyahan. Siya naghupot sa pakiksaad o napakita kaluoy. Ang iyang pakiksaad mula hutay, kinahanglan mo hangtod o ang yuta mo barog o kinahanglan doon ay tao diha sa naong niini nga pagalwason. Wala kita din aron maglatagaw sa itong mortal nga kinabuhi na walay kasiguruan o pagdodoha. Nga mas ligon sa higot sa kamatayon ang mga ordinansa pakisa sa Diyos alang sa tanan o matuman diha sa taksa-taksa sa kaangayan sa Diyos ang matang individual o panahon makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa. Ang kabubuton magamit ang mga individual mo pili kung mo dawat basa gitanyag ang mga ordinansa. Ang mga ordinansa sa Diyos naghatag og mga giya sa iyang dalan sa pagkiksaad. Gitawag nato ang plano sa Diyos sa pagpaulis siyang mga anak sa plano sa katubsanan. Ang plano sa kaluwasan, plano sa kalipay. Ang katubsanan, kaluwasan, celestial nga kalipay, posible tungod ni Hesukristo nga nagbuhat niini nga hingpit nga pag-ula. Aron mahiuban sa Diyos o sa paglakaw sa uban sa usag-usa siyang dalan sa pakiksaad, mapanalanginan, pinaga sa pagkasakop sa pakiksaad. Una, ang pagkasakop sa pakiksaad ng sentro diha ni Hesukristo, isip, tigpatiliwala o sa kabag-ong pakiksaad. Ang tanang butang maglihok alang sa atong kayuhan, kung kita ang pagkasantuson diha ni Kristo, nga na sa pakiksaad sa amahan. Ang maayo o gisaad nga panalangin mo, abot niya itong kinsa nagpabilin ng matilulanon sa katapusan. Ang malipayon nga kahimtang naghupot sa mga sugo sa Diyos, bulahan sa tanan nga mubutang, sa temporal o sa espirituhanon, o mupayo uban sa Diyos sa walay katapusan nga kalipay. Samtang atong tumanaw ang atong pakigsaad, kita mo bati ang kita nakikuban sa mga anghel ni atong gimahal o kinsa mo palangin ato sa pikas bahin sa tabel. O ni atong kinsa nagmahal yan ato. Karong bago si Sister Gong ako nakita sa pagkasakop niya pakigsaad o ehimplo sa usa ka kwarto sa ospital o sa kabataan ng amahan nagkinahanglan ng ilisan o kidney. Ang iyang panimalay nag pamilya nagbakho, nagpuasa, nagampo na siya makadawat o krinyon. Sa dihang-diha na ang kidney nga makaluwas sa kinabuhi. Ang iyang asawa ang hilong nga miingon. Manghinaot ko nga ang laing pamilya o kira. Aron may sako pinagi sa pagkiksaad ang pulong ni Apostol Pablo. Aron magkaindigay kita pinagi sa pagtuo nato sa matagosa sa inyo o kanako. Subay sa dalan sa kinabuhi. Kita mahimong mawad-an ang pagtuo sa Diyos. Apan siya, dili gayod mawad-an ang pagtuo ka nato. Sa laing pagkasulti, ang suga siyang ganghan kanunay nga nagsiga. Nagdapit siya nato sa pagduol o pagbalik nato sa mga pakigsaad nga nagtimaan siyang dalan. Siya naghulat sa pagakos ka nato, bisan kung kita dito pa sa layo. Kung kita mo tanaw, uban sa hugot ng pagtuo, sa importante nga bahin sa kinabuhi o sa nagsumpay-sumpay nga tuldok sa atong kasinatan, kita makakita siyang malumo nga kaloy pag-auhag. Ilabi na sa atong mga pagsulay o mga haget, ingon man sa atong kalipay. Hinoon, sa kasagaran kita mapandol o matumba, kita mo padayon padulong kaniya, siya mutabang ka nato, mataglakang sa mataghigayon. Ikaduha, ang basaw ni Mormon mao ang pisikal nga ebidensya sa atong mahuptan sa pagkasakaw sa pakigsaad. Ang basaw ni Mormon mao ang gisaad nga instrumento sa pagpundok sa mga anak sa Diyos nga gipanagna sa pakigsaad. Samtang magbasa ta sa basahon, hilo man o kusog, kita makapangutana sa Diyos sa kinasing-kasing. Uban sa tinod nga katuyuan nga mahugot kapag tuon ni Kristo, ug madawat, pinagi sa gahom sa Espiritu sa kasiguruan sa Diyos nga ang basahon ni Mormon tinood. Kini naglakip sa kasiguruan nga si Kristo mo nga itong manluluwas, si Joseph Smith mo nga ang propeta sa pagpahiuli, ug ang simbahan, ditawag sa iyang ngalan. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang basaw ni Mormon na mulong pinagi sa karoon ang moderno nga pakigsaad kaninyo kinsa mga anak ni Lehi, mga kaliwatan sa propeta. Ayang katigulawan, katigulangan na kaliwat sa saad, ilang kaliwat, makaila sa tingog, ingon nga gikan sa abog, diha sa basaw ni Mormon. Kana nga tingog nga mabati ninyo, samtang kamo magbasa, nagpamatuod, kamo anak sa pakigsaad, nga si Jesus mao ang magbalantay. Basahon ni Mormon nagdapit sa matagusan nato sa pulong ni Alma. Musulod nga to sa pakiksaad sa Ginoo nga mag-alagad ka niya, mag-ahupot siyang mga sugo, nga siya unta mubo-bo sa iyang espiritu diha ka nato. Kung kita gusto nga mag-usab, sama sa gisultis o sa katao, nga muhunong nga magmasulubon o magmalipayon, kita makadawat og direksyon, tabang o kaligon. Kung kita mo duol pinagi sa pakigsaad, diha sa pagkasakop sa Diyos o sa komunidad sa matiyodoan ng mga tumuto, kita makadawat sa panalangin nga gisaad sa doktrina ni Kristo karon. Ang gipahuli nga awtoridad pagkapare sa pagpanalangin siyang mga anak, mao ang ikatulong nga dimensyon sa pagkasakop diha sa pakigsaad. Nini nga dispensasyon si Juan Bautista, ang mga apostolis, Pedro Santiago Juan, miabot, isip na himaya nga mga mensahero gikan sa Diyos aron ipahuli ang iyang awtoridad. Ang pagkapare sa Diyos o iyang ordinansa nakahatag bili sa mga relasyon din sa yuta o relasyon nga gitugahan nga mo ipikto dito sa langit. Ang pagkapare, tinuod nga makapanalangin sa pagkatao sa kamatayon gikan sa ngalan sa sa kamasuso o panalangin sa pagpahinungod sa lubnganan. Ang panalangin sa pagkapanin mo ayo, muhupay mo tambak. Ang amahan na suko sa iyang anak, hangtod nga mo pasaylo. Miabot sa iyang, sa dihang ang amahan, mihatag sa iyang anak o malumo nga panalangin sa pagkapari. Ang bugtong suakop sa iyang pamilya o sa kaminahal nga batanong babay, wala makasiguro sa gugma sa Diyos. Alang kaniya. Sa tibuok kalibutan, ang halangdong mga patriarka, espiritual nga mag-andam sa paghatag o patriarkal nga panalangin. Samtang ang patriarka mo pandong siyang kamot siyang ulo, siya mo bati o mupadayag sa gugma sa Diyos alang ninyo. Iyang gisulti ang inyong gigikanan sa balay ni Israel. Siya mo sulti panalangin gikan sa Ginoo. Natural nga magunahuna ang asawa o sa kapatriarka misultik nako sa unsa nga paagi nga siya o iyang pamilya magdapit sa Espiritu. Sa katapusan ng mga panalangin sa pagkasakop sa pakisad maabot gikan sa propeta sa Ginoo o pagsunod sa pakiksaad lakip sa kaminyuan. Ang pakiksaad sa kaminyuan mahimong balaan o mahangturon samtang matag-adlaw kita mo pili sa kalipay sa atong kapikas o pamilya. Sa dili pa ang atong kalipay samtang ang kanako mahimong kita magdungan kita sa pag-uswag. Magdungan kita sa pagkatigulang. Magdungan kita sa pagkabata. Samtang mo panalangin kita sa usag-usa sa tibok kinabuhi. Makaplagan nato ang atong paglaom o kalipay ng gibalaan karon o sa kahangturan. Magkalahi ang mga sitwasyon. Kung mabuhat kita kutob sa atong mahimo, sincero, mangayo o magtinguha siyang panabang, ang Ginoo, mugiya ka nato. Sa iyang panahon o pamaagi, pinagi sa Espiritu Santo. Ang mga pakiksad sa kaminyon mabugkos, pinagi sa giambitan ng pagpili niya itong naghimo niini. Pahinomdom sa Diyos o sa atong pagtahot sa kabubuton o panalangin siyang tabang o kita mag-iusa sa pagtinguha niini. Ang mga bunga sa pagkasakop diha pakiksad sa tibok henerasyon, ibati sa atong panimalay. Palihog tugot ako sa paglogway, personal nga ehemplo. Sa dihang Sister Gong ako, nagkahigugmay. Ako nakakaton, mahitungot sa kabubuton o mga desisyon. Pila kahigayon kami nagpuyo sa duha kalainlaing mga nasod, sa duha kalainlaing mga kontinente. Mao nga makasulti ko sa tinuray nga nakaluwat ko PhD sa international nga pakigrelasyon. Sa dihang nangutan ako, langitong amahan, minyuan ba ako si Susan? Ibati ko o kalinaw. Ang pansaliha nga nakatakon sa pag-ampo uban sa tinod nga katuyuan. Langit ng amahan, kimahal na ko si Susan o gustong makigminyo kaniya. Musawad ko nga mahimo ko nga labing mayong bana o gumahan nga akong mahimo. Sa diyang miliho ko, mahimo sa akong desisyon. Yan na, dayo na dawat ang labig lig-on nga spiritual nga konfirmasyon. Karoon ang among family search, family trees, mga istorya, mga litrato, alang kanato, kanamo ang gitahod nga mga tigulang, naglakip ni Lola Alice Blower Bangarter, kinsa may tulo katanyag sa kaminyoon, susakadlaw. Mihangyo siyang banang ikonekta lang pedal siyang mantikilyahan, aron makahimo siyang mantikilya o makaganisilo o makabasa sa samang higayon. Si Lolo Loy, Koy Char, mibaba siyang anak, siyang luyog, siyang pipila kabutang, siyang pamilya, sa usaka asno, samtang sila mitabok sa yuta. Mga henerasyon sa pasalig o sakripisyo sa pamilyang Char nakapanalangin sa among pamilya karon. Si Graham Mary Alice Powell Lindsay, gibinlan o lima kagagmay mga anak sa dihang ang iyang bana o kinamagulang ang lalakalit nga namatay, hilalang ka oras ka adlaw ang gintang. Usa ka biyuda sulod sa Korinta City katuig, gipadako ni Lola ang iyang pamilya uban ang abag agugma gikan sa lokal nga malider o mga membro. Siya dili gayod mo reklamo. Ang Ginoo mitabang kaniya. Wala gayod siya mo reklamo. Mga kaigsoonan, gisaksihan sa Espiritu Santo ang tanang maayo mahangturong nakasentro sa buhi, sa pagkatinood sa Diyos, nga amahan o sa iyang anak nga si Jesucristo, siya ang pag-ula. Atong Ginoo nga si Jesucristo, mao ang tigpatiliwala sa bagong pakiksaad. Ang pagpamato ni Jesucristo, o sa kakatuyuan sa pakiksaad sa basahon ni Mormon, pinaagi sa panumpa o pakiksaad, gipahiuli sa Ginoo ang iyang pagkapari, nga upanalangin sa mga pamilya. Sa mga henerasyon sa pamilya, individual nga mga panalangin. Nga itong manluluwas na mahayag, ako ang Alpha o Omega, si Kristo ang Ginoo. Oo, gani ako, mao siya, ang sinugdanan o ang katapusan, ang manunubos sa kalibutan. Uban siya kanato, siya niya kanato, sa atong tanang pagkasakop diha sa pakigsaad. Ako mong pumatod, pinaagi sa sagradong Og balaan nga ngalan ni Hesus Kristo. Amen.